Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen -ohjelman seuraan tutkimaan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeita. Pastori Jukka Norvanto johtaa meitä tällä tutkimusmatkalla halki Raamatun. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Tämän noin 5 vuotta kestävän Raamattu-opetussarjan tuottaa ja tarjoaa radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Radiokajauksen kuuluvuusalueella ohjelmia ovat mukana kustantamassa myös useat paikallisseurakunnat. Tänään seuraamme kohtalokasta tapahtumasarjaa Paratiisissa. Siinä Jumala lausuu tuomionsa sekä miehelle että naiselle. Miten puolisoiden välinen suhde sekä ihmisen ja luonnon välinen suhde muuttuivat lankeemuksen jälkeen? Näemme myös, miten uhrikuolema liittyy paratiisin tapahtumiin. Ennen Raamatun opiskelua rukoilemme yhdessä Sanansaattajien aluesihteerin Kari Eskelisen kanssa. Rukousaiheet on koottu Raamattu kannesta kanteen -ohjelmiin tulleista kirjeistä.
Pyhä Jumala, iankaikkinen Isä, monet sinun omistasi kärsivät masennuksesta ja synneistä, jotka taakoittavat heidän mielensä. Kiitos, että saamme jälleen jättää kaikki asiamme sinun ristisi juurelle, sillä sinä tiedät aivan kaiken, eikä mikään meissä yllätä sinua. Näet henkilön, joka kokee tehneensä elämässään kauheita asioita ja rikkoneensa kaikkia sinun käskyjäsi vastaan. Kiitos, taivaallinen Isä, että olet Pyhän Hengen kautta antanut hänelle synnin tunnon. Kiitos, että tämä taakka ja synnin tunto on sinun kutsusi tulla armahtajan luokse. Kiitos, että Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden annat anteeksi kaikki hänen syntinsä ja jokaisen ihmisen synnit, joka turvautuu sinuun. Katso erään seurakunnan työntekijän puoleen, joka on väsynyt ja masentunut. Näet ne monet muutkin työntekijät seurakunnissa, joita painaa uupumus ja turhautuminen. Anna heille voimaa ja iloa työhösi. Anna seurakuntiin avoin ja kannustava ilmapiiri. Katso niiden henkilöiden puoleen, jotka ovat kirjoittaneet toiveestaan löytää elämän kumppani. Sinä olet luonut meihin kaipuun saada rakastaa ja olla rakastettu. Kuitenkin moni on niin yksin. Tapahtukoon sinun tahtosi jokaisen kaipaavan elämässä, ja anna heille hyviä, läheisiä ihmissuhteita, vaikka puolisoa ei olisikaan. Kuule rukous perheenjäsenten puolesta. Siunaa heitä lahjoillasi. Näet perheenjäsenen, joka on masentunut, kun hänellä ei ole työtä. Siunaa myös lähetystyössä olevaa tytärtä perheineen. Kiitos, että jokainen meistä saa pyytää siunauksesi rakkaille perheenjäsenilleen. Pyydämme ennen kaikkea, että johtaisit jokaisen taivaan tielle, elämään tämä lyhyt elämämme sinun yhteydessäsi. Aamen.
Kiitos. Syntiin lankeemusta seurasi oikeuden istunto, jossa käärmeelle langetettiin tuomio ensimmäiseksi. Vaimon siemen, eli joku vaimon jälkeläisistä, tulisi kerran murskaamaan käärmeen pään, eli käärmeen vallan suhteessa ihmisiin. Tämä tuomio toi lohtua myös langenneille ihmisille. Kaikki ei olisikaan vielä lopussa. Mutta myös ihmisen oli saatava kuulla tuomionsa. Kuulustelu oli alkanut Aadamista ja edennyt Eevan kautta käärmeeseen. Tuomiot langetettiin käänteisessä järjestyksessä. Käärmeen kuultua tuomionsa oli naisen vuoro. Luen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 3:16. Naiselle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. Naisen rangaistuksiin kuului, että lasten synnyttämiseen liittyisi kipua. Vastasyntynyt lapsi tuo lähes poikkeuksetta mukanaan ilon perheeseen. Mutta sitä iloa ei voi saada ilman kipua. Uskon, että tähänkin tuomioon liittyy myös siunaus. Ihminen näet yleensä arvostaa elämässään eniten juuri niitä asioita, joiden saavuttamiseksi hän on joutunut näkemään eniten vaivaa ja jopa kärsimään. Näin Jumala antamalla äidin kokea raskauden ja synnytyksen kivut sitoo äidin lapseensa aivan erityisellä tavalla. Toinen rangaistus liittyy vaimon ja miehen väliseen suhteeseen. Jumala pitää ennallaan luomisessa antamansa käskyn lisääntyä. Näin lankeemus ei poistanut miehen ja naisen välistä seksuaalista vetovoimaa. Mutta siihen suhteeseen tuli jotakin lisää. Luomisessa Jumala oli asettanut miehen vastuuseen perheestään. Nyt syntilankeemuksen seurauksena tämä asetelma tulisi naiselle kiroukseksi. Synnin maailmantulon myötä mies ei osaisikaan hoitaa tehtävänsä niin kuin olisi synnittömänä osannut. Ja niin tästä alkujaan harmonisesta asetelmasta tuli naiselle taakka. Mies ensimmäiseksi luotuna saa kuulla tuomionsa viimeisenä. Luen jakeesta 17 jakeeseen 19. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Otsahiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat. Koska Aadamissa, ensimmäisessä ihmisessä, oli edustettuna koko ihmiskunta, hänen saamansa tuomio koskee kaikkia ihmisiä, niin miehiä kuin naisiakin. Järkyttävin tuomioista on kuolema. Siitä tulisi nyt osa ihmisenä olemista. Henki ja ruumis eroavat toisistaan. Saarnaajan kirja sanokin luvussa 12 jakeessa 7 näin. Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Aadam ei kuullut biologisessa mielessä sinä päivänä, jona hän söi kiellettyä hedelmää. Hän eli Raamatun mukaan vielä yli 900 vuotta sen jälkeen. Mutta hengellinen kuolema kohtasi häntä siinä hetkessä, jona hän söi hedelmästä. Sen kuoleman seurauksia olivat muun muassa Jumalan pakeneminen, vastuunpakoilu ja toisten syyttely. Hengellinen kuolema merkitsi eroa Jumalasta. Se on kuin ylipääsemätön kuilu, jonka toisella puolella oleva ihminen ei pääse toiselle puolelle. Onneksi Jumala tiesi, miten kuilun yli voi rakentaa sillan. Kuolema merkitseekin ennen muuta eroa. Kun Paavali kirjoitti kirjettä efesolaisille, hän sanoi toisen luvun alussa näin. Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Paavali ei tietenkään tarkoittanut, että efesolaiset olisivat olleet fyysisesti kuolleita, vaan että ennen kuin he olivat tulleet Jeesuksen tähden pelastuksesta osallisiksi, he olivat erossa Jumalasta, eli hengellisesti kuolleita. Vastaavasti myös tuhlaajapoika vertauksessa vertauksen isä sanoo kotiin palanneesta pojastaan näin Luukkaan evankeliumin luvussa 15. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Myös tuhlaaja poika oli kuollut harhaillessaan isän kodin ulkopuolella. Toisin sanoen ollessaan erossa isästään hän oli kuollut. Taivaallisesta isästä erossa oleminen merkitsee yksinkertaisesti kuolemaa. Lasaruksen haudalla Jeesus sanoi Martalle näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Näin Johanneksen evankeliumin luvussa 11 ja jakeessa 25 kerrotaan. Nämä sanat muistuttavat siitä, että se, joka on Jeesuksessa löytänyt pelastuksen, pysyy elossa, vaikka ruumiillinen kuolema kohtaakin häntä. Myös Aadam kuoli hengellisesti. Hän joutui eron Jumalastaan sillä hetkellä, kun hän söi hedelmää. Siksi hän koitti piilottaa häpeänsä viikunapuun lehtien taakse. Ihmisen rangaistukseen kuului myös rasittuminen työnteosta. Ennen lankeemustakin ihmisille annettiin tehtäväksi vallita luomakuntaa, mutta silloin se tehtävä ei tuntunut rasitukselta. Lankeemuksen seurauksena työhön tulivat ristiriidat. Vaikka ihminen kylvää viljaa, maa tuottaakin ohraketta. Kuinka usein tämä onkaan totta myös nykyaikana. Vaikka työ usein suunnitellaankin hyvin, niin jostakin nousee esiin asioita, joita kukaan ei tarkoittanut. Koneet hajoavat, sopimuksista ei pidetä kiinni, määräajat, eli deadlineit, tappavat. Juuri näistä ohdakkeista ovat syntyneet myös niin sanotut Murphyn lait, jotka noudattavat samaa kaavaa. Kun kaiken piti olla kunnossa, mikään ei toimikaan niin kuin piti. Ihmiseltä ei otettu työtä pois, se vain muuttui paljon monimutkaisemmaksi, ikävämmäksi ja hankalammaksi lankeemuksen seurauksena. Lankeemuksesta johtui myös se, että koko luomakunnan ja ihmisen suhde muuttui. Luomakunnasta tuli ihmiselle uhka. Sitä ennen bakteerit ja viruksetkaan eivät aiheuttaneet täydelliselle ihmiselle mitään ongelmia, koska elimistössä ei ollut mitään vajautta. Lankeemuksen jälkeen tulivat väsymys ja altistumiset sairauksillekin ja lopulta myös ruumiin kuolema. Kuoleman seurauksena ruumis muuttuu jälleen siksi, mikä se alun perin olikin. Maan tomua. Ja kuitenkin ihminen on muutakin kuin pelkkää tomua. Hänessä on Jumalan antama henki. Siksi ruumiin muuttuminen tomuksi on jatkuvana muistutuksena meille, mikä on seurauksena siitä, kun ihminen tahtoi tulla Jumalan kaltaiseksi. Nyt hänen ruumiinsa palaa siksi, mistä se tehtiinkin.
Niin kuin
jäi 20. Mies antoi vaimolleen nimeksi Eeva, sillä hänestä tuli kaikkien ihmisten kantaäiti. Olin usean otteeseen käyttänyt naisesta Eeva-nimeä, vaikka hän tämän nimen sai varsinaisesti vasta nyt. Sana Eeva on hebreaksi Havva, joka puolestaan muistuttaa elämistä tarkoittavaa verbiä haja. Näin Eevasta tuli nimensä mukaisesti todellinen elämän antaja koko ihmiskunnalle. Ja 21. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Minusta tämä on erityisen lohdullinen jae. Lankeamuksen jälkeen ihmiset koittivat verhota itseään viikunapuun lehdillä. Niitä jakeita tutkiessamme totesin, että tämä Eevan ja Aadamin teko kuvaa hyvin jokaisessa ihmisessä olevaa luontaista uskonnollisuutta. Toisin sanoen halua omilla keinoin peittää syyllisyyden tuntoaan. Viittasin silloin myös siihen, kuinka Jeesus kirosi hedelmää tuottamattoman viikunapuun merkkinä siitä, ettei ihmislähtöisin keinoin voida saada aikaa mitään todellista hedelmää. Nyt näemme, kuinka Jumala itse pukee syntien häpeilevät ihmiset valmistamaansa asuun. Se, mitä ihminen ei osannut tehdä, sen Jumala teki. Vastaavalla tavalla Jumala pukiessaan ensimmäiset ihmiset eläinten nahkoihin osoitti näin jo paratiisin ihmisille, että ihmisen tekemä ei kelpaa Jumalan edessä. Hän ei arvostanut ihmisen viikunapuun lehdistä tekemiä asuja, vaan hän teki itse asut eläinten nahoista. Mutta mistä Jumala sai nahat? Eläinten nahkujen saaminen edellyttää eläinten surmaamista. Näin Aadam ja Eeva saivat ensimmäisen viitteen siitä, miten anteeksi anto on mahdollista. Se edellyttää veren vuodattamista. Hebrealaiskirjan kirjoittaja tiivistääkin asian oivallisesti, kun hän luvussa 9 ja 22 kirjoittaa. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta. Pidän tuota jaetta niin tärkeänä, että johtamissani rippikouluissa rippikoululaiset ovat saaneet opetella tuon jakeen ulkoa. Anteeksianto ja veren vuodattaminen liittyvät Raamatun opetuksessa erottamattomasti yhteen. Tästä saivat myös Aadam ja Eeva ensimmäisen opetuksen, kun heidät peitettiin eläimen nahkaan. Raamattu ei kerro, mistä eläimestä oli kysymys. Muualla Raamatussa uhrieläinten yhteydessä puhutaan kuitenkin useimmiten lampaista. Niinpä kun Jumala karkotti ensimmäiset ihmiset paratiisista, heidän viimeisiksi muistoikseen sieltä jäivät teurastetut eläimet, jotka olivat kuolleet heidän tähtensä ikään kuin sovitukseksi. Näin ajatus uhraamisesta synnin tunnustuksen yhteydessä siirtyi myös paratiisin ulkopuolelle. Näimmekin siitä esimerkin heti seuraavassa luvussa, jossa Aabel uhraa lampaita Jumalalle. Ihmisen viikunapuun lehtien oksista tekemät asusteet ja toisaalta Jumalan eläinten nahoista valmistamat asut kertovat neljästä tärkeästä ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen liittyvästä seikasta. Ensinnäkin ihminen ei voi lähestyä Jumalaa muutoin kuin asianmukaisesti pukeutuneena. Toisin sanoen, ihminen ei voi lähestyä Jumalaa parhaimpienkaan tekojensa perusteella, vaan Jumalaa ihminen voi lähestyä vain alastomana, paljastettuna, syntisenä. Toiseksi, ihmisen verhoksi eivät riitä itse tehdyt parantelut ja yritykset peittää syntiä ja syyllisyyttä. Kolmanneksi näemme, että asianmukaiset asusteet täytyy tulla Jumalalta itseltään, ja Jumala myös antaa ne. Neljänneksi Jumalan antamat asusteet edellyttävät veren vuodattamista. Siinä näemme viittauksen Jeesukseen, jota Raamattu kutsuu myös teurastetuksi karitsaksi. Hänen kuolemansa tähden meillä on lupa saada syntisyytemme verhoksi asu, jonka Jumala pukee jokaisen Jeesukseen uskovan ihmisen ylle. Ilmestyskirjan 7. luvussa kerrotaan taivaaseen päässeistä vuoden 38 käännöksen mukaan näin. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Jos kuuntelit tarkkaan, huomasit ehkä, että näiden pelastuneiden päälle oli puettu valkoiset vaatteet. He eivät ole siis itse niitä päälleen pukeneet, vaan joku toinen, eli Jumala, oli pukenut ne heidän ylleen. En tiedä, osaanko tämän selvemmin tätä suuremmoista asiaa tuoda esiin. Kristillinen usko ei ole sitä, että koetetaan tehdä Jumalan edessä erilaisia taitotemppuja. Se on yksinkertaisesti sitä, että annetaan Jumalan pukea yllemme pelastuksen vaatteet. Huomaa, ettei pelastus ole synnin tekemistä tyhjäksi. Se on sitä, että synti peitetään Jumalan tekemällä teolla. Luen jakeesta 22 jakeeseen 24. Sitten Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan. Etti hän nyt vain ota elämän puusta hedelmää ja syö, ja niin elää ikuisesti. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan, leimuavan miekan vartioimaan elämän puulle vievää tietä. Vaikka nämä paratiisista karkottamisesta kertovat jakeet tuntuvatkin meistä julmilta, niin kyllä niissä on myös siunaus. Ajattelepa vain, millainen tämä maailma olisikaan, jos kaikki maailman Hitlerit pysyisivät ikuisesti elossa. Syntiin langenneelle ihmiselle ja koko ihmiskunnalle ikuisesti maan päällä kestävä elämä olisi kirous. Kaikki, mitä käärme kiusauksessaan sanoi, ei ollut valhetta. Ihminen todellakin sai oppia tuntemaan Jumalan tavoin sekä hyvän että pahan syötyään kielletystä puusta. Ei paholainen joka asiassa valehtele. Hänen puheessaan on aina sen verran eli siteeksi totta, että se mahdollistaa eksymisen. Paholainen voi pysyä totuudessa pienissä asioissa, niin että suuret valheet peittyvät pienten totuuksien alle. Ihminen tuli kyllä tuntemaan pahan ja hyvän, mutta ihminen myös kuoli, toisin kuin käärme oli luvannut. Jumalan tahdon rikkojalta oli suljettava tie elämän puulle. Näin siis tie elämän puulle suljettiin ihmiseltä. Pääsyn sinne estivät kerubit ja salamoiva miekka. Kysymykseen siitä, mitä kerubit ovat, palaamme erityisesti Hesekielin kirjaa tutkiessamme. Ne liittyvät joka tapauksessa Israelin kansan elämässä Jumalan palvelukseen. Esimerkiksi Salomonin rakennuttama Jerusalemin temppeli oli koristeltu kerubien kuvilla. Ja kaikkein pyhimmässäkin, eli liiton arkun päällä, oli veistettynä kaksi keskenään kasvotusten seisovaa kerubia. Hesekielin kirjasta näkyy, että kerubit kuvaavat luomakuntaa, sillä ne ovat sekä ihmis- että eläinkasvoisia. Mutta samalla ne ovat myös yhteydessä Jumalaan, ja ovat myös Jumalan aivoitusten täytäntöön panijoita. Erityisesti Hesekielin kirjassa kerubit kuvaavat luomakuntaa sellaisena kuin se oli ennen lankeemusta, välittömässä yhteydessä Jumalaan. Nyt paratiisista karkotetut ihmiset näkivät viime silmäyksellään kerubit, jotka muistuttavat heille, millaista oli ennen lankeemusta. Ja samalla kerubien näkeminen kertoo heille, että siihen suuntaan heillä ei ole palaamista. Se tie on heiltä suljettu. Kuitenkin kauan noiden tapahtumien jälkeen, eräänä perjantaina Jerusalemin temppelissä, kaikkein pyhimmän ja pyhimmän välille nostettu erottava väliseinä esirippu halkesi kahtia ylhäältä alas
Jukka,
ja paljasti jokaisen katsottavaksi kaikkein pyhimmän.
Jos
ja siellä olivat
kirubipatsaat. Tänne Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan tässä osoite. Sanansaattajat Raamattu kannesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Ja sähköpostiosoite on radioraamattukoulu@sansa.fi. Muistathan, että myös seurakunnissa rukoillaan esirukousta pyytäneiden puolesta, sekä Jumalan palveluksissa että erityisissä rukoustilaisuuksissa. Voit myös pyytää saada keskustella henkilökohtaisesti seurakuntasi työntekijän kanssa. He ovat olemassa seurakuntalaisia varten. Tässä ohjelmassa olemme jo kuulleet Soile Isokosken ja Helsingin kaupungin orkesterin esittävän Yrjö Kilpisen säveltämän psalmin 103. Loppumusiikkina vanha rakastettu laulu P.J. Hannikaisen ja Immi Helenin Suojelusenkeli. Laulun myötä toivotan sinulle hyvää päivänjatkoa. Ja iltaohjelmien kuuntelijoille hyvää yötä. Thank you.